dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Apostolul Toma este cunoscut sub porecla de Toma necredinciosul sau Toma îndoielnicul. Dar ce ne spun scripturile despre el? Cum a depășit Toma criza de îndoială prin care a trecut? Veniți să studiem astăzi scripturile și să citim împreună un pasaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 24 la versetul 29. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Și fie ca Dumnezeu să întărească încrederea noastră în El, ca să avem convingeri ferme despre Domnul Iisus. Vreau să încercăm să-L înțelegem puțin pe Toma și să încercăm să-L înțelegem și pe noi, mai ales atunci când ne confruntăm cu îndoieli. Nici unul nu este imun la îndoieli, tineri și bătrâni. Mai devreme sau mai târziu suntem confruntați cu ele și în dimineața aceasta aș vrea să vedem din cuvântul lui Dumnezeu ce loc și ce rost au și îndoielile în viața noastră? Dacă îndoielile duc doar la necredință sau dacă pot duce la credință? Și mai ales, ce să faci atunci când îți vin îndoieli în inimă? Pe Marele Galilei erau mulți pescari și între aceștia erau fiii lui Zebedei, Andrei și Petru, Toma, un număr mare. Și atunci când Domnul Iisus alege ucenici, alege oameni ca și ei, oameni ca și noi, oameni care să fie frământați de aceleași gânduri, preocupați de aceleași probleme, oameni în care să putem vedea manifestarea Harului lui Dumnezeu. Și Toma este ales de Domnul. În mod special, Domnul Iisus l-a văzut, l-a cunoscut și l-a chemat. Pescar de pe malurile Galileii. Avem foarte puține detalii biografice despre Toma în Evanghelii și singurul evanghelist care menționează câteva întrebări și câteva discuții în care este implicat Toma este evanghelistul Ioan. Și îl vedem pe Toma prima dată în Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, atunci când Domnul Iisus este chemat de Maria și Marta ca să-l vindece pe Lazar. Domnul Iisus era amenințat în Iudeea, Maria și Marta și Lazar locuiau în Betania, la câțiva kilometri de la Ierusalim. Domnul Iisus era căutat ca să fie arestat în Iudeea și de aceea a stat departe. A stat departe până când i-a venit ceasul. Și atunci când Maria și Marta îl cheamă, Domnul zăbovește câteva zile. Neînțeles pentru ucenici, nu știau de ce întârzie. Și în sfârșit, Domnul Iisus decide să se întoarcă și le spune ucenicilor, mergem la Ierusalim, mergem la Betania. Și când le vorbește despre Lazar, despre care ei credeau că este bolnav, Domnul Iisus le spune pe față, Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți. Dar acum, haidem să mergem la el. Vreau să înțelegeți bine cadrul. Este mandat de arestare împotriva Domnului Iisus. Aveau poruncă, oricine știe unde este, să dea de știre mai marilor norodului ca să pună mâna pe el. Și Domnul Iisus spune, haide să mergem la Betania. Mergem în gura lupului. Și imediat Toma înțelege. Să mergi în Betania înseamnă să mergi la moarte. Și știți ce spune Toma? Toma a zis celorlalți ucenici, haidem să mergem și noi să murim cu el. Și uitați-vă că acolo el este cu E mare. Haidem să mergem să murim cu Iisus, nu cu Lazar. Cu Iisus. A fost Toma un om cu convingeri. Și un om curajos. Și atunci când Domnul Iisus pornește spre Ierusalim, gata de moarte, Toma nu dă bir cu fugiții, ci Toma zice, haide să mergem și noi să murim împreună cu Iisus. Dacă ne cheamă la moarte, mergem la moarte. Așa om a fost Toma. O asemenea dedicare a avut el pentru Domnul. Au trecut câteva zile, a trecut o vreme, îl întâlnim din nou pe Toma în camera de sus, după ce Domnul instaurează cina, începe să le vorbească și le spune despre patimile sale. Și ucenicii dintr-o dată sunt cuprinși de întristare și Domnul vrea să-i încurajeze și le spune să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum am putea să știm calea într-acolo? Și Domnul îi răspunde, Tomo, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În seara aceea, când Domnul le vorbește ucenicilor, Toma vrea să înțeleagă și să știe. Ar fi putut să dea din cap ca și ceilalți. Știți unde mă duc? Și probabil că au dat din cap și n-au știut unde se duce. Și Toma îl întreabă, Doamne, unde te duci? Nu știm unde mergi, unde te duci? Nu știm care-i calea într-acolo, care-i calea? În orice grup de oameni este tare folositor să ai un om care pune întrebări. Lucrurile se clarifică atunci când punem întrebări. E nevoie să pui întrebări. Și e nevoie atunci când nu înțelegi să spui că nu înțelegi. Și Domnul Iisus nu îl respinge pe Toma și nu îi spune, bine mai Toma, dar toți ăștia alții înțeleg, numai tu ești mai tare de cap? Nu. Ci din potrivă. îi spune lui Toma un adevăr care a rămas peste veac, un adevăr central al credinței noastre. Toma, eu sunt calea spre Dumnezeu. Eu sunt adevărul și eu sunt viața. Toma a avut o minte analitică, o minte pătrunzătoare. A fost un om care și-a pus întrebări. Și acum vreau să-l înțelegeți pe Toma în duminica după înviere, la 8 zile după înviere. Toma a fost trup și suflet pentru Domnul. Toma a fost gata să meargă la moarte cu el. Toma a fost atașat de Domnul încât nimic nu a putut despărți. Și l-a văzut pe Domnul său prins, bagiocorit, chinuit și omorât. Și totul s-a prăbușit. Toate visele lui și toate speranțele lui au fost îngropate odată ce trupul Domnului a fost pus în mormânt. L-a știut că Domnul-i mort și se întâlnește într-o zi cu ceilalți. Atât a fost de tulburat și de deprimat de moartea Domnului, încât s-a dus deoparte. N-a vrut să mai aibă cu nimeni de-a face. Așa suntem unii dintre noi. Eu când sunt bolnav vreau să fiu lăsat în pace. Să mă las în pace în mizeria mea. Alții vor să fie înconjurați din toate părțile. Unii dintre noi, când avem frământări, ne izolăm. Și Toma a fost un asemenea om. În frământare, în durerea lui, s-a izolat. Și mai târziu, când se întâlnește cu ceilalți ucenici și îi spun, l-am văzut pe Domnul, Toma spune, nu se poate. Voi sunteți din aia care dați din cap repede. Eu vreau să-L văd. Vreau să pun eu mâna în mâna Lui în semnul cuielor. Vreau să ating eu rana din coastă. Așa li s-a dovedit Domnul ucenicilor. Toma cere exact ceea ce Domnul le-a dat celorlalți, nu cere nimic în plus. Și Toma trece printr-o criză a credinței. Ce loc are o asemenea criză a credinței în viața unui credincios? Friedrich Büchner a spus, dacă nu ai îndoieli, fie că te amăgești singur, fie că dormi buștean. Îndoielile sunt ca niște furnici în pantalonii credinței. Ele țin credința trează și dinamică. Dacă nu ai îndoieli și n-ai frământări în minte niciodată, fie că te amăgești singur, fie că dormi buștean. Îndoielile sunt parte din viața noastră. Și atunci când vin, nu trebuie să intrăm în panică, ci trebuie să lăsăm îndoielile să fie o călăuză spre Hristos. Unul dintre cei mai mari gânditori francezi, René Descartes, a fost filozof, matematician, un om de o cultură enciclopedică. Și omul acesta, prins în filozofie, a început să se întrebe, care este adevărul ultim? Eu mă uit la o floare și eu o văd roșie. Și cel care e lângă mine spune că nu-i roșie, că este o nuanță de ciclamen și ce mai știu eu ce alte culori. Și îmi dau seama că ochii mei mă înșală și ce văd cu ochii nu este exact realitatea. Și aud cu urechile și parcă n-aud exact adevărul. Și nu pot avea încredere în ce aud cu urechile mele. Și îmi dau seama că sunt asaltat de îndoieli și frământat de îndoieli. Există ceva
cu siguranță? Dacă roșu nu-i roșu, dacă două nu-i două, există ceva? Și René Descartes a început un proces logic și el a spus așa: mă pot îndoi de toate lucrurile. Pot avea îndoiel cu privire la toate lucrurile. De un singur lucru nu mă pot îndoi. Nu mă pot îndoi că am îndoieli. Dacă mă îndoiesc că am îndoieli, prin însuși faptul că mă îndoiesc că am îndoieli, am îndoieli. Și atunci a spus el: numai cine gândește poate să aibă îndoieli. Și a exclamat: cogito, ergo sum, gândesc, deci exist. Și a zis el: exist. Și dacă eu exist, eu nu m-am creat singur. Eu sunt o ființă creată. Există cineva mai mare decât mine. Și de la acest raționament simplu, Descartes ajunge la afirmația că Dumnezeu este și este infinit și este o ființă necreată și nemărginită. Și spune el, însumând toate gândurile lui în privința aceasta: nu există niciun lucru mai cert decât faptul că există o ființă necreată și nemărginită, Dumnezeu. Îndoieli. Dar îndoielile trebuie să ne facă să gândim. Îndoielile trebuie să ne conducă spre credință. Opusul credinței nu este îndoiala, ci disperarea. Îndoială înseamnă să stai în balanță. Ai două alternative. Una este să accepți adevărul afirmat, cealaltă să-l refuzi. Să fii în îndoială înseamnă să stai la mijloc între ele. Și ai nevoie să mergi într-o direcție sau în cealaltă. De ce avem îndoieli? De ce nu ne trăim viața cu certitudine absolută? Și în general, oamenii care au cele mai multe îndoieli sunt oamenii care gândesc mai mult. Cu cât gândești mai puțin, cu atât ai mai puțin îndoieli. Cine a citit o singură carte despre... Cine a citit doar... a învățat doar aritmetică, are impresia că toată matematica se reduce la aritmetică. Și are puține îndoieli. Dar cine a început să facă toate matematicile superioare, să învețe despre limite și șiruri și tot felul de lucruri complicate, îți dai seama că înțelegi mai puțin. Care e sursa îndoielii? Prima sursă a îndoielii este slăbiciunea umană. Nouă ne lipsește încrederea absolută în Dumnezeu și ne vine greu să acceptăm lucrurile lui Dumnezeu așa cum sunt declarate în Scriptură. Este firea noastră umană slabă. Lucrurile pe care nu le înțelegem ne tulbură. Și am vrea să înțelegem totul în termeni simpli, așa cum înțelegi matematica. 2 și cu 2 fac 4. Am vrea să putem înțelege lucrurile lui Dumnezeu așa, în termeni aceștia. Și greu să le înțelegi așa. Iov, omul lui Dumnezeu, un om care a avut credință în Dumnezeu. Vă îndoiți de credința lui Iov? Dumnezeu se laudă în fața cerului și pământului cu credința lui Iov. Și spune: nu este pe pământ un alt om ca și el. Deschideți, vă rog, la cartea lui Iov, capitolul 23, versetul 3. Iov, omul acesta sfânt, ajunge în suferință. Și când este în suferință, ajunge să aibă îndoieli. Și pentru cei mai mulți dintre noi, momentul când se strecoară îndoielile în suflet, este suferința. De ce? Dacă Dumnezeu este bun, de ce? De ce îngăduie asta? Iov, capitolul 23, versetul 3. O, dacă aș ști unde să-L găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umple gura cu dovezi. Dar exclamația lui Iov este, o, dacă aș ști unde să-L găsesc. Dacă m-aș putea duce într-un loc și acolo Dumnezeu să stea pe scaun și să stau înaintea Lui. Dar nu e așa. Dumnezeu nu este limitat la un loc și nu-L pot pune pe un scaun într-o cameră și acolo să mă duc la El. Și omul lui Dumnezeu este cuprins de frământare. Poetul român, Tudor Arghezi, a studiat la seminar și a ajuns să-și piardă credința în Dumnezeu. Și el rezumă căutarea lui când spune, vreau să te pipăi și să urlu, este. Vrem să avem certitudine, vrem să-L pipăim pe Dumnezeu, dar Dumnezeu nu poate fi pipăit. Lucrurile lui Dumnezeu trebuie să fie acceptate prin credință. Este o limită, este o slăbiciune a noastră când vrem să limităm lumea lui Dumnezeu la lumea noastră. A doua sursă a îndoielii este lipsa de umilință, aroganța noastră. Noi credem că dacă noi nu înțelegem un lucru, dacă eu nu înțeleg un lucru, nimeni nu-l înțelege. Este într-un fel aroganța puiului din găoace care crede că toată lumea se limitează la ce este în găoacea lui. Și dacă el nu înțelege răsăritul de soare și culorile curcubeului, nu există. Pentru că el e în găoace și nu le înțelege. Este aroganța noastră care uneori credem că dacă eu nu înțeleg un lucru, nimeni nu-l înțelege pentru că eu sunt mai deștept decât toți. Și atunci când nu înțeleg un lucru, aroganța mea mă face să am îndoieli. A treia sursă lipsa noastră de cunoaștere. Noi cunoaștem și cunoaștem limitat. Vedeți, îndoiala se naște în contextul unei credințe. Dacă n-ai credință, nu poți să te îndoiești. Trebuie să ai credință mai întâi ca să poți avea după aceea îndoială. Îndoiala este un semn de întrebare pe care ne-l punem. Necredința este o negare completă. Este o respingere completă. Vine îndoiala în viața noastră din slăbiciunea noastră care nu putem să înțelegem lucrurile lui Dumnezeu. Suntem limitați în cunoașterea sferei spirituale. Vine îndoială din lipsa noastră de umilință și din lipsa noastră de cunoaștere. Îndoiala ne pune în balanță. Poate îndoiala să ducă la necredință sau poate să ducă la credință. Cum duce îndoiala la necredință? Îndoiala duce la necredință atunci când ai o atitudine nerealistă față de credință. Atunci când crezi că poți cunoaște orice lucru cu privire la Dumnezeu și că toate lucrurile lui Dumnezeu pot fi cunoscute, înțelese, percepute prin simțurile noastre. Apostolul scrie în Evrei, capitolul 11, versetul 1. Credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare, o puternică convingere despre lucrurile care nu se văd. Dacă se văd, n-ai nevoie de credință. Ai nevoie de credință atunci când lucrurile nu se văd, când sunt în afara sferei tale de cunoaștere. Și dacă eu aștept să cunosc toate lucrurile, în mod sigur voi fi dezamăgit. Pentru că îmi voi da seama că sunt atâtea lucruri pe care nu le cunosc și nu le înțeleg. Și când am o atitudine nerealistă față de credință, când zic, l-am primit pe Domnul și cred în Dumnezeu și l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor în viața mea, de acum trebuie să înțeleg toate lucrurile lui Dumnezeu. Nu o să le înțeleg. Și toată viața asta nu o să le înțeleg. Înțeleg unele. Înțeleg în parte. Cunosc în parte. De fapt, Vreau să deschideți la Corinteni, capitolul 1 Corinteni, capitolul 2. În versetul 9, apostolul Pavel spune: lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Lucrurile lui Dumnezeu depășesc înțelegerea noastră. Tot în 1 Corinteni, în capitolul 13, Pavel spune în versetul 12: acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos. Pe vremea lui oglinzile nu erau strălucitoare, albe, ci erau oglinzi negre. Și când te uitai în oglindă, nu-ți vedeai fața așa cum este, ci vedeai în chip întunecos. Și nu erau oglinzi clare. El spune: acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos. Dar atunci vom vedea față în față, la arătarea lui Hristos. Acum, spune el, cunosc în parte. Dar atunci voi cunoaște de plin. Trăim în prezent într-un trup fizic, într-o lume fizică, cu limitări. Acum cunosc în parte. Și dacă mă aștept acum să cunosc totul, voi fi dezamăgit. Pavel acceptă și spune: acum cunosc în parte. Și trebuie să accept și eu ca și Pavel. Acum cunosc în parte. Sunt lucruri pe care nu le înțeleg. Dar pentru că mi-am bazat viața pe Dumnezeu și Dumnezeu spune un lucru, îl accept, chiar dacă nu-l înțeleg. Cum poate duce îndoiala la necredință? Atunci când îndoiala devine obsesie, când mă preocupă exagerat de mult. Când singurul lucru pe care îl văd sunt întrebările și îndoielile. Nu știu dacă ați observat cumva, atunci când ne uităm la jocurile olimpice și este gimnastică, la toți ne place să vedem gimnastică. Ce se întâmplă? La ce ne uităm când vedem gimnastică? Ne uităm la românce și ne uităm la greșeli. Nu vezi frumusețea exercițiului, nu vezi cum zboară în aer ca și o pasăre. Și zici: ups, a călcat afară de pe covor. Acum a făcut un pas că nu trebuia să-l facă. Și în loc să vedem frumusețea, ne oprim la greșeli. Dumnezeu a creat pentru noi o lume minunată. Și sunt în lumea lui Dumnezeu câteva lucruri pe care nu le înțelegem nici și colo. Și în loc să vedem toată lumea Lui, să ne minunăm și să-L slăvim pe El, zicem: dar asta de ce nu înțeleg? Asta altă de ce e așa? Este ca și cum ai lua un tablou al lui Rembrandt și să-l examinezi sub microscop. Și zici: aici o crăpătură, aici vopselele sunt una peste alta. Și nu știi că și crăpătura are un rost și vopselele sunt amestecate pentru ca să dea o anumită culoare. Dacă ajung îndoielile să ne obsedeze, să ne preocupăm numai de îndoieli, ne dau peste cap. Acceptă că îndoielile sunt parte din viață. Al treilea mod în care îndoiala duce la necredință: atunci când credința este imatură și refuză să crească. Atunci când vreau să-mi limitez toată cunoașterea la Iisus, știu, mă iubește, Biblia îmi spune mie. Și asta se limitează toată teologia mea. Este bună pentru un copil de 4 ani. Este bună pentru unul care începe în credință. Dar dacă după 5 ani în credință, toată gândirea și toată teologia ta se limitează la atât, vei avea probleme. Apar întrebări și vin îndoieli. Trebuie să creștem în credință. În Efeseni, capitolul 4, versetele 13 și 14, apostolul Pavel le vorbește fraților și le spune ținta noastră, ținta pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru noi, nu pe care noi o stabilim. Ținta noastră este să ajungem la starea de om mare, la statura, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. De ce? Ca să nu mai fim copii purtați, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Ținta pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru biserică, nu eu, nu Pavel, Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit biserica cu un scop, pentru ca fiecare mădular din biserică să ajungă la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu fim copii la minte, la cunoaștere, la înțelegerea lucrurilor lui Dumnezeu, ci să fim statornici. Mai mult, în Evrei, capitolul 6, versetul 1, apostolul își exprimă într-un fel dezamăgirea și zice: fraților, de aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele noastre moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata veșnică și așa mai departe. Apostolul spune, sunt niște lucruri desăvârșite spre care trebuie să mergem. Maturizați-vă, creșteți în credință, nu rămâneți numai la lucrurile începătoare. Nu e vorba să facem filozofie din credință, ci vorba să știi ce crezi, să știi de ce crezi ceea ce crezi. Vedeți, dacă iei ciment și torni ciment la oaltă, cu pietre, faci un beton. Dar nu poți să faci din betonul ăsta scheletul unui bloc înalt sau unei case. Ca să poți face scheletul unei case, ai nevoie de mai multă rezistență. Și atunci ce faci? Înăuntru, în beton, pui o armătură, niște fire de fier. Și dacă iei firele de fier, le poți îndoi cu mâna. Dacă iei betonul și îl lovești odată cu ciocanul, îl spargi. Dar când faci un beton armat, când ai pus acolo armătură, când ai pus fier și ai pus beton, dai cu ciocanul și nu se rupe. Încerci să-l îndoi și nu se mai îndoaie. Credința noastră trebuie să fie îmbinată cu cunoaștere, cu înțelegere. Cunoașterea este această armătură în credință, ceea ce îi dă soliditate și putere. Îndoiala poate duce la necredință atunci când avem o atitudine nerealistă față de credință, când credem că putem cunoaște totul, atunci când suntem obsedați de îndoieli și singurul lucru cu care ne preocupăm sunt îndoielile, sau atunci când credința este imatură, când refuzăm să creștem. Îndoiala, în schimb, poate duce la credință. Și pe aceasta aș vrea să pun accentul. Atunci când avem îndoieli, primul lucru pe care trebuie să facem este să ne întoarcem la principiile fundamentale. De ce cred ceea ce cred? De ce cred în învierea Domnului Iisus Hristos din morți? Pentru că așa am auzit odată la școala duminicală, sau de ce cred un lucru sau altul? Pentru că mi-au spus părinții, sau e un tradiție, sau e un ritual? A noastră credință are temelie al Domnului Cuvânt. Trebuie să ne întoarcem la principiile fundamentale. Și atunci când ai îndoieli, primul lucru este să te întorci înapoi la principiile fundamentale. Să vezi de ce crezi. Să-ți înțelegi credința. Și când crezi, să fii total dedicat. Augustin a spus: creștinii sunt oameni care gândesc atunci când cred și cred atunci când gândesc. Creștinul nu separă gândirea de credință, ci gândește atunci când crede și crede atunci când gândește. Îndoiala ne determină să ne reexaminăm bazele. Al doilea lucru pe care îl face îndoiala, ne obligă să reevaluăm cunoașterea. Ne obligă să răspundem la întrebări dificile, întrebări incomode. Mi-aduc aminte că eram student în anul întâi și la cursul de fizică, de mecanică, am avut un subiect despre câmpul de forțe. Și examene orale, am pregătit, am studiat și am zis, din toate subiectele, sper să nu-mi vină unul singur, câmpul de forță, că nu-l înțeleg. M-am dus la examen, am tras bilet, ce-am tras? Câmpul de forță. În tensiunea în care ești la examen, trebuie să-ți reevaluezi cunoștințele, pentru că nu mai ai cărți, nu ai nimic. Și trebuie atunci să începi să gândești. Și într-o jumătate de oră, stând acolo în bancă, singur, am înțeles ce înseamnă câmpul de forță. Și când am ieșit la tablă, am putut să-i explic profesoare ce înseamnă câmpul de forță. Pentru că trebuie să fie un moment de examinare. Pentru cei mai mulți dintre noi care am crescut într-o familie de creștini, e nevoie de un moment de criză pentru ca să examinăm ce cunoaștem, ce credem și unde stăm. Și criza, pentru cei mai mulți care sunt crescuți într-o familie creștină, este o criză intelectuală, o criză de cunoaștere, o criză de îndoială. Și Dumnezeu cunoaște îndoielile noastre. Dumnezeu nu respinge și nu condamnă îndoiala, ci zice, lasă îndoiala aceea să-ți fie un ghid. Lasă îndoiala aceea să te conducă la o cunoaștere mai profundă a lui Hristos. Toma a avut o îndoială foarte serioasă. Dacă nu-l văd eu, nu pot să cred. Și Dumnezeu, față de Toma, a avut o îndurare extraordinară și dă o revelație. Și Toma îl vede pe Domnul Iisus Hristos cel înviat. Și vine Hristos și îi spune, Tomo, adă degetul, pune-l în semnul cuielor, ia mâna și pune-o în coastă. Și Tomo, nu fi necredincios, ci credincios. Și atunci când Toma se întâlnește cu Domnul Iisus, atunci îndoielile lui sunt spulberate. Și avem nevoie și noi fiecare să venim la piciorul crucii a Domnului Iisus, pentru ca să ne fie spulberate îndoielile. Atunci când îți vin îndoieli și vin îndoieli, nu te ascunde după deget pretinzând că nu ai îndoieli, că ești cel mai sigur om, că ai cea mai multă certitudine dintre toți oamenii care au trăit vreodată pe pământ. Iov a avut îndoieli, Toma a avut îndoieli. Dacă un om dedicat ca și Toma a putut să aibă frământări, credeți oare că vom fi noi ocoliți de ele? Dar când ai o îndoială, recunoaște-o înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, nu înțeleg, nu înțeleg, aș vrea să pricep, luminează-mă. Și Dumnezeu, într-un fel sau altul, îți va da un răspuns. Dar nu îți ascunde îndoiala, ci recunoaște-o înaintea lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care să-l faci, să nu-ți alimentezi îndoiala, ci să alimentezi credința. Ce citești? Cărți care să-ți alimenteze credința sau îndoiala? Ce vizionezi? Lucruri care să-ți alimenteze credința sau îndoiala? Programatorii de computere au o vorbă și îi spun garbage in, garbage out. Dacă pui gunoi în computer, iese gunoi din computer. Cu ce îți alimentezi mintea? Îți hrănești credința sau îndoiala? Și al treilea lucru, atunci când ești asaltat de îndoieli, nu te izola. Caută părtășia credincioșilor și nu a scepticilor. Toma a avut îndoieli, dar Toma s-a dus la frații lui. Erau ceilalți ucenici, s-a dus la ei. Să fie în părtășia lor. Și în părtășia lor, Domnul îi dă răspunsul. Mai curând sau mai târziu vor veni îndoielile. Dar atunci când vine îndoiala, lasă îndoiala să fie un instrument al credinței. Să fie ceva ce te determină să-ți examinezi principiile fundamentale, să-ți reevaluezi cunoașterea, să-ți aprofundezi credința în Dumnezeu. Apostolul Toma a fost confruntat cu Hristosul înviat și face cea mai frumoasă declarație pe care a făcut-o vreunul dintre ucenici. Atunci când îl vede pe Domnul Iisus înviat, îi spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Răspunsul în urma tuturor îndoielilor a fost o dedicare totală. Și apostolul Toma, care a avut un moment de îndoială, a pornit apoi să predice Evanghelia și a plecat spre răsărit. Știm că a predicat Evanghelia în Babilon. Știm că înainte de anul 49 a ajuns până în India și a predicat acolo Evanghelia și a înființat acolo biserică. În secolul al XVI-lea, la mai bine de 1500 de ani după trecerea lui Toma, când portughezii au ajuns în India, au găsit acolo creștini. Pentru că Toma a văzut, a crezut și s-a dus până la capătul pământului. Și acolo Toma a pecetluit și el, prin moarte de martir, mărturia lui. Și interesant, atunci când a fost suferit și el persecuție și împotrivire, când a fost martirizat, a fost străpuns cu o lance. Așa ca și Domnul lui. Și Toma și-a dat viața pentru Hristos, pentru că a trecut dincolo de îndoială la credință. Și vreau, dragii mei, să vă chem pe toți. Atunci când vin îndoieli, treci dincolo de îndoială la credință. Mergi după Domnul ca și Toma și dă-ți viața pentru Domnul. Amin. Veniți să ne rugăm, Domnul. Doamne Dumnezeul și Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că nu ne respingi și nu ne condamni atunci când avem îndoieli, ci te înduri de noi și ne călăuzești spre credință. Te rog să atingi inima și mintea ascultătorilor care se luptă cu îndoieli. Ajută-i să-și reexamineze crezul fundamental și să ajungă la cunoașterea Domnului Iisus ca mântuitor personal. Te rog să asculți rugăciunile noastre, căci te rugăm în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Ucenicie, cercetați Scripturile, alimentați credința și nu îndoiala, și fiți o binecuvântare în lume.